สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่20มีนาคม2567ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะสหรัฐเร่งกดดันหยุดยิงในกาซาแก้ปัญหาอดอยากยูเครนชี้โดรนคืออาวุธสำคัญชิงความได้เปรียบเหนือรัสเซียบลิงเคนยืนยันสัมพันธ์สหรัฐฟิลิปปินส์แกร่งหุ้มเหล็กฮ่องกงผ่านกฎหมายใหม่เพิ่มอำนาจรัฐสกัดผู้เห็นต่างส่วนเสริมข่าววันนี้คนไทยในสหรัฐคิดเห็นอย่างไรถ้า TikTok โดนแบนในอเมริกาและส่งท้ายวันนี้ค่ะฟาร์มสาหร่ายอัจฉริยะเปลี่ยนเสียงจราจรกลางกรุงให้เป็นพลังงานชีวภาพรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ยังคงต้องไปเกาะติดวิกฤตในตะวันออกกลางนะคะโดยในกาซาก็ยังไม่มีทีท่าว่าการเจรจาหยุดยิงจะได้เห็นกันในเร็ววันนะคุณรัฐพล
ครับสหรัฐนั้นก็ได้เร่งพยายามนะครับที่จะให้เกิดการเจรจาและเกิดข้อตกลงหยุดยิงในกาซาอีกครั้งในวันอังคารนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนอดอยากหิวโหยและกดดันให้อิสราเอลเลิกใช้แผนปฏิบัติการทางทหารในเมืองราฟาซึ่งเป็นสถานที่ลี้ภัยของชาวปาเลสไตน์หลายล้านคนครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนประกาศแผนเยือนตะวันออกกลางอีกครั้งโดยจะพบกับผู้นำอียิปต์และซาอุดิอาระเบียเพื่อหารือการจัดทำข้อตกลงพักรบในระยะยาวอย่างไรก็ตามบลิงเคนมิได้ระบุถึงการเยือนอิสราเอลและทางการอิสราเอลก็เปิดเผยว่าไม่ได้รับการแจ้งจากสหรัฐว่าจะมีการเยือนแต่อย่างใดนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของกาซาระบุว่าจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ 32,000 คนจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในกาซาขณะที่หน่วยงานของสหประชาชาติเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่าปัญหาขาดแคลนอาหารในกาซานั้นรุนแรงเกินกว่าภาวะอดอยากไปแล้วและอีกไม่นานจะมีชาวกาซาจำนวนมากที่ต้องเสียชีวิตเพราะความหิวโหยหากยังไม่มีข้อตกลงหยุดยิงเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านอาหารสามารถเดินทางถึงกาซาได้ทางอิสราเอลซึ่งก่อนหน้านี้อนุญาตให้รถบรรทุกส่งความช่วยเหลือสามารถผ่านเข้าไปในกาซาได้เพียง2จุดทางใต้ปฏิเสธความรับผิดชอบว่าเป็นผู้ทำให้เกิดภาวะอดอยากในกาซาและยืนยันว่าได้เปิดให้ความช่วยเหลือต่างๆสามารถเข้าไปในกาซาได้แล้วทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศทางการอิสราเอลกล่าวว่าสหประชาชาติและองค์กรต่างๆควรเพิ่มความพยายามในการแจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชนในกาซามากขึ้นแต่ทาง UN ระบุนะครับว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาหากจุดผ่านแดนยังถูกปิดกั้นและยังคงมีความรุนแรงและมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยการเจรจาตกลงหยุดยิงในกาซาเริ่มขึ้นอีกครั้งในสัปดาห์นี้ที่กาตาร์นะครับหลังจากที่อิสราเอลปฏิเสธข้อเสนอของกลุ่มฮามาสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ
ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะผู้แทนการเจรจาของอิสราเอลก็เดินทางไปกาตาร์เมื่อวันจันทร์โดยทางเจ้าหน้าที่อิสราเอลเชื่อว่าอาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์เพื่อบรรลุการเจรจาขั้นสุดท้ายนะคะทั้งอิสราเอลและฮามาสกำลังหารือเรื่องการพักรบเป็นเวลา6สัปดาห์ค่ะและทางกลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอล40คนแลกกับอิสระของบรรดานักโทษชาวปาเลสไตน์หลายร้อยคนที่ทางการอิสราเอลควบคุมตัวเอาไว้รวมทั้งการอนุญาตให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกาซาได้มากขึ้นแต่ว่าจนถึงขณะนี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังการพักรบครั้งนี้ค่ะโดยทางอิสราเอลต้องการให้มีการหยุดยิงชั่วคราวแต่ทางกลุ่มฮามาสต้องการให้ยุติสงครามด้วยการที่อิสราเอลถอนทหารออกไปจากกาซาค่ะคุณรัตพลค่ะ
ครับและที่ยูเครนนะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนนั้นก็ได้กล่าวว่าโดรนนั้นคืออาวุธที่สำคัญที่จะช่วยให้กองทัพยูเครนชิงความได้เปรียบเหนือรัสเซียนะครับอเล็กซานเดอร์สกีสผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนกล่าวเมื่อวันจันทร์ผ่านสื่อเทเลกราฟว่าการพัฒนาการใช้ระบบอากาศยานไร้คนขับคือภารกิจสำคัญที่สุดในตอนนี้และยูเครนกำลังมองหาแนวทางใหม่ในการช่วงชิงความได้เปรียบเชิงคุณภาพเหนือศัตรูที่มีความเหนือกว่าในหลายด้านนะครับช่วงที่ผ่านมาทั้งรัสเซียและยูเครนเพิ่มการใช้โดรนในการทำสงครามทั้งในสมรภูมิแนวหน้าไปจนถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารพลังงานและการคมนาคมของอีกฝ่ายหนึ่ง ในเวลานี้กองทัพรัสเซียกำลังเพิ่มแรงกดดันในแนวหน้าและสามารถยึดพื้นที่ไปแล้วได้บางส่วนหลังจากที่ยูเครนประสบปัญหาขาดแคลนอาวุธและกำลังพลประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียซึ่งเพิ่งชนะการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์กล่าวว่ากองทัพรัสเซียมีความได้เปรียบเหนือยูเครนในสนามรบพร้อมรับปากว่าจะใช้ปฏิบัติการทางทหารกดดันยูเครนต่อไปเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซนสกีประกาศจัดตั้งกองกำลังชุดใหม่แยกต่างหากซึ่งทำหน้าที่เฉพาะเกี่ยวกับโดรนโดยรวมถึงการพัฒนาโดรนใหม่ๆและการฝึกใช้โดรนเหล่านั้นนะครับปัจจุบันนั้นโดรนมีขนาดเล็กลงอนุภาพแรงขึ้นและสามารถเดินทางได้ไกลขึ้นซึ่งยูเครนได้ใช้โดรนรุ่นใหม่เหล่านี้ในการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทำลายกำลังการผลิตน้ำมันของรัสเซียไปแล้วราว 7% ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ขณะเดียวกันยูเครนใช้โดรนโจมตีทั้งทางอากาศและใต้ทะเลใส่กองเรือทะเลดำของรัสเซียซึ่งประจำการอยู่ในแคว้นไครเมียซึ่งประสบความสำเร็จบางส่วนและทำให้กระทรวงกลาโหมของรัสเซียต้องออกมาประกาศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะป้องกันเรือดังกล่าวจากการถูกโจมตีในอนาคตนักวิเคราะห์ทางทหารกล่าวนะครับว่าโดรนสามารถเพิ่มความได้เปรียบเชิงเทคโนโลยีให้แก่ยูเครนได้ในขณะที่ยูเครนนั้นกำลังประสบปัญหาขาดแคลนลูกปืนใหญ่และอาวุธอื่นๆอย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมโดรนของรัสเซียเองก็ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเช่นกันครับ
ขยับมาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนนะคะเปิดเผยในวันอังคารค่ะว่าสหรัฐนั้นจะช่วยปกป้องฟิลิปปินส์ท่ามกลางความตึงเครียดกับจีนที่ระอุยิ่งขึ้นในทะเลจีนใต้นะคะโดยรัฐมนตรีบลิงเคนค่ะเดินทางเยือนกรุงมะนิลาเพื่อหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์เอนริเกมานาโลเมื่อวันอังคารโดยยืนยันว่าสหรัฐจะยืนหยัดข้างฟิลิปปินส์พร้อมยืนยันพันธกิจที่แข็งแกร่งดุจหุ้มเหล็กในการร่วมปกป้องกันและกันในกรณีที่เกิดสงครามภายใต้สนธิสัญญาด้านการปกป้องประเทศร่วมกันซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อปี1951นะคะในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเรือของฟิลิปปินส์มีเหตุกระทบกระทั่งกับเรือจีนหลายครั้งบริเวณพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ค่ะซึ่งนำไปสู่ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่าง2ประเทศและความกังวลว่าจะลุกลามไปสู่ความขัดแย้งรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวว่าเส้นทางทางทะเลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อฟิลิปปินส์ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจและยังมีความสำคัญต่อผลประโยชน์ของภูมิภาคนี้รวมทั้งสหรัฐและโลกโดยรวมด้วยทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหลินเจียงได้แถลงตอบโต้คำกล่าวของบลิงเคนว่าสหรัฐไม่มีสิทธิแทรกแซงในความขัดแย้งทางทะเลระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์แต่อย่างใดหลังจากที่รัฐมนตรีบลิงเคนเดินทางถึงกรุงมะนิลาได้ไม่นานทางทำเนียบขาวก็ประกาศนะคะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐนั่นจะเป็นเจ้าภาพการประชุมไตรภาคีร่วมกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์แห่งฟิลิปปินส์และนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะแห่งญี่ปุ่นที่ทำเนียบขาวในเดือนหน้าเพื่อที่จะหารือในประเด็นด้านความมั่นคงต่างๆในแถบเอเชียด้วยค่ะคุณณัฐพล
ครับขยับมาที่ฮ่องกงบ้างนะครับรัฐสภาฮ่องกงนั้นมีมติเอกฉันท์ผ่านกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ในวันอังคารเพิ่มอำนาจให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในการตีความและปราบปรามผู้เห็นต่างซึ่งถูกมองว่าเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการปราบปรามทางการเมืองหลังการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อปี2019นะครับสำนักข่าว AP รายงานว่ากฎหมายการพิทักษ์ความมั่นคงที่ได้รับการรับรองในการประชุมวาระพิเศษเพิ่มฐานความผิดที่เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินคดีกับพลเมืองในหลายข้อหาได้เช่นสมคบคิดกับต่างชาติเพื่อกระทำผิดกฎหมายการล้มล้างการปกครองก่อความไม่สงบจรากรรมและเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาลนะครับตามกฎหมายนี้ข้อหาที่มีบทลงโทษหนักสุดคือข้อหาเป็นกบฏและก่อความไม่สงบโดยมีโทษจำคุกตลอดชีวิตส่วนความผิดอื่นๆเช่นครอบครองเอกสารที่มีใจความยุยงปลุกปั่นอาจมีโทษจำคุกได้หลายปีนอกจากนี้เนื้อหาในกฎหมายยังอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีผู้กระทำผิดที่กระทำการทั้งในและนอกฮ่องกงนะครับกฎหมายที่ผ่านการรับรองใหม่นี้เป็นคนละชุดกับกฎหมายความมั่นคงที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งใช้บังคับเมื่อปี2020โดยสภานิติบัญญัติแห่งฮ่องกงซึ่งปัจจุบันถูกเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของสมาชิกจนมีฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลจีนเป็นจำนวนมากแล้วก็ได้ผ่านกฎหมายฉบับดังกล่าวอย่างรวดเร็วนะครับกฎหมายพิทักษ์ความมั่นคงได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะมีผลกระทบต่อเสรีภาพของพลเมือง ที่รัฐบาลปักกิ่งประกันว่าจะรักษาไว้เป็นเวลา50ปีหลังมอบเกาะฮ่องกงรับมอบเกาะฮ่องกงจากอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมเดิมเมื่อปี1997นะครับด้าน Volker Turk ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกแถลงการณ์ในวันอังคารแสดงความกังวลถึงการเร่งรัดผ่านกฎหมายดังกล่าวท่ามกลางข้อกังวลถึงผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงที่อาจจะตามมาครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ wiewa.com นอกจากนี้ติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Instagram X และ YouTube นะคะนอกจากนี้เรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยก็เข้าไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กด Follow วิวเอไทยได้ทุกช่องทางค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันบ้างนะคะก็เขียวยกแผงกันต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะดาวโจนส์บวก 320.33 จุดที่ 39,110.76 จุด S&P บวก 29.09 จุดที่ 5,178.51 จุด Nasdaq บวก 63.34 จุดปิดที่ 16,166.79 จุดราคาทองคำลบ 0.12% นะคะที่ 2,161 ดอลลาร์กับอีก 80 เซนต์ต่อออนซ์ส่วนค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งนะคะเพราะว่า1ดอลลาร์ค่ะแลกได้36บาทกับอีก5สตางค์ค่ะไปกันที่สหรัฐกันต่อนะคะหลายคนก็เกาะติดใกล้ชิดนะคะว่าจะเกิดการชัตดาวน์บางส่วนหรือไม่นะคะก็มีการเคลื่อนไหวออกมาจากทางสภาสหรัฐอีกครั้งเพราะว่าทางผู้นำพรรครีพับลิกันและเดโมแครตในสภาก็มีการเปิดเผยในวันอังคารนะคะว่าใกล้บรรลุข้อตกลงด้านงบประมาณแล้วที่จะหนุนให้รัฐบาลเปิดทำการต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณล่าสุดนี้นะคะก็คือเริ่มต้นกันมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วแล้วก็คาดกันว่าจะผ่านร่างงบประมาณได้ก่อนเส้นตายชัตดาวน์ในช่วงสุดสัปดาห์นะคะโดยไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและวุฒิสมาชิกชักชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐออกแถลงการในวันอังคารเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะส่วนร่างกฎหมายงบประมาณนั้นจะต้องได้รับการสรุปสุดท้ายก่อนลงมติโดยตามกฎปัจจุบันทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะมีเวลา3วันในการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณก่อนจะนำเข้าสู่สภาเพื่อลงมติต่อไปนะคะร่างงบประมาณนี้คาดว่าจะครอบคลุม3ใน4ของรายจ่ายรัฐบาลจนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณปัจจุบันนะคะเพื่อให้รัฐบาลสามารถดำเนินการต่อไปได้ในส่วนของกองทัพเรื่องคมนาคมแล้วก็ด้านกิจการอื่นๆค่ะโดยประเด็นติดขัดสุดท้ายสำหรับร่างงบประมาณนี้นะคะคือเรื่องงบประมาณสำหรับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเนื่องจากการเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากของผู้อพยพบริเวณชายแดนสหรัฐเม็กซิโกและเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปลายปีนี้ที่จะเป็นการรีแมตช์ระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะอย่างไรก็ตามยังมีการต่อสู้อีกมากที่รออยู่ข้างหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาระหนี้สาธารณะของอเมริกาที่ปัจจุบันก็อยู่ในระดับ34ล้านล้านดอลลาร์ที่อยู่ในทิศทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและการที่ประธานาธิบดีไบเดนและบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรครีพับลิกันก็ต่างเสนอร่างงบประมาณสำหรับปีงบประมาณหน้ากันแล้วซึ่งสะท้อนประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเองก็ให้ความสำคัญในประเด็นที่แตกต่างกันสุดขั้วอย่างมากนะคะคุณรัตพลอีกเรื่องนึงที่ต้องเกาะติดกันก็คือที่เรานำเสนอกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วประเด็นของ TikTok ที่อาจจะถูกแบนในสหรัฐขึ้นได้นะคะหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็พยายามกดดันให้ TikTok ขายหุ้นที่ถือโดยบริษัทแม่สัญชาติจีนทางวิวเอไทยนะคะก็ไปสอบถามคนไทยในแถบนครลอสแองเจลิสถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการใช้สื่อโซเชียลมีเดียดังกล่าวนะคะและคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าวของวิวเอไทยประจำนครลอสแองเจลิสก็ไปเกาะติดมุมมองของคนไทยในอเมริกาต่อการแบน TikTok และคุณรัตพลก็จะนำมาถ่ายทอดเสนอแล้วมาเล่าให้เราฟังกันค่ะ
ครับคุณสุภกิจไปคุยกับคนใช้ TikTok ที่เขต LA หลายคนนะครับซึ่งบางคนเนี่ยก็กล่าวว่า TikTok นั้นเป็นแอปที่ช่วยให้เขาเนี่ยเชื่อมการสื่อสารกับเพื่อนๆแล้วก็ทำให้เกิดการไม่ตกเทรนด์นะครับแถมบอกว่ารู้สึกเสียดายนะถ้า TikTok ถูกแบนในอเมริกาจริงๆแต่ก็มีบางคนคุณผู้ชมที่เข้าใจถึงเหตุผลด้านความปลอดภัยของข้อมูลท่ามกลางอันตรายของการเสพสื่อออนไลน์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการนะครับคุณสุภาพนุชิตหรือว่าคุณบิลลี่นะฮะท ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่โรงเรียน Los Angeles Unified School ชอบใช้ TikTok ในการติดตามข่าวสารและกระแสใหม่ๆของประเทศไทยนะครับโดยเขามีบัญชีโซเชียลมีเดียหลักๆแทบทุกแอปเลยครับ
TikTok เนี่ยเขาก็มีให้เยอะถ้าถูกปิดไปก็ต้องเสียดายต้องเสียดายมากๆเพราะว่าพี่บิลลี่เองนี่ก็กับ TikTok เนี่ยเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วตื่นมาต้องกดแหละมากกว่า IG สิมากกว่า Facebook
ครับในเวลานี้นะครับร่างกฎหมายกดดันให้ ByteDance ที่เป็นบริษัทแม่ของ TikTok นำหุ้นออกขายกำลังรอการพิจารณาจากวุฒิสภาอเมริกันอยู่ซึ่งวุฒิสมาชิกอเมริกันหลายคนเช่นผู้นำเสียงข้างมากในสภาสูงสว.ชักชูเมอร์กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเขาจะปรึกษาประธานคณะกรรมาการที่เกี่ยวข้องเสียก่อนสำหรับชุมชนไทยในสหรัฐมีหลากหลายอาชีพและช่วงอายุซึ่งแต่ละคนมองถึงแอปนี้ด้วยบทบาทชีวิตที่ต่างกันนะครับขณะที่คุณบิลลี่ผู้ซึ่งมักทำหน้าที่เป็นพิธีกรและโฆษกให้กับงานที่วัดไทย LAบอกว่า TikTok คือแหล่งของเนื้อหาบันเทิงและเรื่องน่ารู้คุณธีระพิมลเสรีรังสรรค์เจ้าหน้าที่แห่งศูนย์ส่งเสริมชาวไทยเล่านะครับว่าเธอให้ลูกๆของเธอเข้าถึง TikTok ได้เช่นกันตั้งแต่พวกเขาอย่างเล็กอยู่
คือหนูคิดว่า TikTok อ่ะก็ยังสามารถอยู่ได้ในเป็นโซเชียลมีเดียเพียงแต่ว่าอาจจะมีการกรองข้อมูลที่มันเซนซิทีฟลงสำหรับลูกอะไรเงี้ยค่ะให้พ่อแม่คือช่วยพ่อแม่ในการกรองแทนนิดนึงอะไรประมาณนี
้ครับเธอพยายามทำความเข้าใจถึงเหตุผลที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่อเมริกันเห็นว่าการที่ TikTok มีสัญชาติจีนเป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อข้อมูลอย่างไรก็ตามนะครับ TikTok ปฏิเสธข้อกังวลนี้และรัฐบาลอเมริกันเองก็ไม่เคยแสดงหลักฐานที่ชี้ว่าแอปดังกล่าวแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้ในสหรัฐให้กับทางการจีนคุณธีระพิมลบอกด้วยนะครับว่า
จริงๆเราสำหรับหนูนะมองว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ได้เป็น TikTok ที่เอฟเฟคลูกสาวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าการที่เขาแบนนะเขาอาจจะมีเหตุผลในส่วนของการที่เป็นโอนเนอร์เนี่ยเป็นคนจีนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราอาจจะรู้สึกว่ามันมี political issue ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการตัดสินของทางอเมริกาอะไรเงี้ยค่ะ
ครับชาวไทยในสหรัฐที่ให้สัมภาษณ์กับ VOA ยังมีทั้งคนที่มองสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจและผู้บริโภคที่ดูโฆษณาสินค้าบนฟีดโซเชียลมีเดียด้วยนะครับ
เห็นส่วนมากเนี่ยหลายบริษัทเนี่ยเขาก็ใช้ TikTok ในการทำวิดีโอตัดต่อแล้วคนก็ follow ตามเท่าที่ผมก็หนึ่งในนั้นแต่ด้วยความที่ผมไม่ได้
พีรวุฒิสังเกตเจ้าของธุรกิจตู้แช่ความเย็นตามร้านอาหารได้พูดถึงโอกาสของการทำโฆษณาผ่าน TikTok นะครับส่วนคุณวรรณวิมลสตันลีย์ครูสอนเด็กอ่อนก่อนวัยเรียนมองถึงแอปนี้ในมุมมองผู้บริโภคครับ
คือถ้า government จะเชื่อในทางที่ว่าทางจีนเขาจะเอาข้อมูลอะไรไปหมดมันก็มีส่วนเป็นไปได้เพราะอย่างทุกวันนี้แค่นึกอยู่แค่คุยกับเพื่อนอยู่ในรถเนี้ยว่าอุ้ยอยากได้ยกตัวอย่างนะอยากได้อุ้ยมุกอันนี้อะไรหรือสร้อยเครื่องประดับอะไรเงี้ยอยู่ๆมันไม่เคยมีในฟีดอะไรของเรามาก่อนอยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาทั้ง TikTok ทั้ง Facebook ทั้งอะไรเงี้ยมันขึ้นมาหมด
ก็ครับเธอยังเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่คิดว่าจะปรับตัวได้ถ้าไม่มี TikTok ให้ใช้ในสหรัฐนะครับ
อยู่ได้เพราะว่าพี่เกิดเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าปีไทย2521นะเราเกิดมาในปีที่เรายังไม่มีไฮเทคโนโลยีขนาดนี้เราอยู่ได้เราเกิดมาเราอยู่ได้เราอยู่แบบ
ครับและถ้าตราบใดนะครับตลาดยังมีความต้องการแอปใหม่ก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นมาทดแทนคลื่นลูกเก่านะครับ
รู้สึกว่าไม่ได้สะเทือนอะไรมากค่ะเพราะเราเชื่อว่าแอปพลิเคชันที่เป็นลักษณะคล้าย TikTok มันอาจจะเกิดขึ้นต่อไปได้โดยเร็วด้วยอะไรเงี้ยที่มันจะมาแทน TikTok ได้อะไรประมาณนี
้ครับคุณธีระพิมลก็ได้กล่าวทิ้งท้ายให้กับรายงานพิเศษของ VOA ไทยฉบับนี้ครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสุภกิจพัทรธีรานนท์แล้วก็คุณรัฐพลอ่อนสนิทนะคะที่ถ่ายทอดมุมมองของคนไทยในอเมริกาที่ VOA ไทยก็ไปเกาะติดมานะคะสำหรับประเด็นร้อนในอเมริกาเลยก็ว่าได้สำหรับการแบน TikTok TikTok นะคะมาฟังอีกหนึ่งข่าวธุรกิจค่ะบริษัท Unilever นะคะระบุในวันอังคารว่ามีแผนแตกลายธุรกิจไอศกรีมหลังจากที่เป็นเจ้าของแบรนด์ไอศกรีมชื่อดังมากมายอย่าง Magnum แล้วก็ Ben & Jerry's นะคะขณะที่สั่งปรับลดพนักงาน 7,500 ตำแหน่งในแผนการลดต้นทุนรอบใหม่ของบริษัทนะคะรอยเตอร์รายงานว่าการแตกลายธุรกิจไอศกรีมนั้นจะเริ่มต้นทันทีและคาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงปลายปีหน้าอ้างอิงจากการเปิดเผยของ CEO ของบริษัทไฮชูมาเกอร์นะคะที่ระบุว่ามีแผนจะย้ายสำนักงานใหญ่ของธุรกิจไอศกรีมไปที่เนเธอร์แลนด์แต่ว่าไม่ได้ปิดกั้นทางเลือกอื่นๆในการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ของหน่วยธุรกิจนี้นะคะสำหรับความสำคัญกับธุรกิจไอศกรีมก็ถือว่าทำยอดขายคิดเป็นสัดส่วน 16% ของยอดขายทั่วโลกของ Unilever นะคะและในบางประเทศมียอดขายมากถึง 30-40% ทีเดียวนะคะแต่อีกด้านหนึ่งทางบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์สบู่ Dove นะคะก็ยังประกาศแผนลดต้นทุนราว869ล้านดอลลาร์ในระยะ3ปีข้างหน้าค่ะซึ่งรวมถึงการปลดพนักงาน 7,500 ตำแหน่งทั่วโลกก็ประมาณ 5.9% ของพนักงาน 128,000 ตำแหน่งของบริษัทแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมว่าภูมิภาคไหนจะได้รับผลกระทบจากการปลดพนักงานรอบนี้มากที่สุดแต่ว่าผู้ลงทุนนะคะต่างยินดีกับแผนการดังกล่าวของบริษัทดันราคา Unilever นะคะปรับขึ้นเกือบ 6% ในการซื้อขายเมื่อวันอังคารในช่วงหนึ่งขณะที่แผนการต่างๆของบริษัทก็เป็นประเด็นใหญ่สำหรับ CEO ที่เพิ่งก้าวขึ้นมารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีการก้างแผนมากมายที่หวังเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนให้กลับมาหลังจากผลประกอบการต่ำคาดในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องสังคมแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีมาฝากกันค่ะ Voice of America VOA Washington ไปที่เกาหลีใต้กันบ้างเพราะว่ายังคงครองแชมป์เรื่องอัตราการเกิดที่ต่ำที่สุดในโลกต่อเนื่องนะคะแต่เห็นว่าทิศทางนี้อาจจะเปลี่ยนไปก็เป็นได้ใช่ไหมคุณณัฐพ
ลใช่ครับเราคุยเรื่องนี้มานานตอนนี้มีตัวเลขมายืนยันแล้วก็อาจจะมีความหวังได้นะครับอัตราการแต่งงานของคู่รักชาวเกาหลีใต้นั้นเพิ่มขึ้นในปี2023นะครับซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบกว่าทศวรรษหลังอัดอั้นมาจากช่วงโควิดระบาด ที่คู่รักส่วนมากนั้นชะลอการแต่งงานออกไปนั่นเองนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับมีการแต่งงานของคู่บ่าวสาวในเกาหลีใต้ทั้งหมด 193,657 คู่เพิ่มขึ้น 1% นะครับจากจำนวน 191,690 คู่เมื่อปี2022และถือเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี2011นะครับในช่วงการระบาดของโควิด-19 อัตราการแต่งงานของเกาหลีใต้ลดฮวบลงไป 10.7% ในปี2020และลดลงไปอีกราว10% ในปี2021ก่อนที่จะชะลอตัวเรื่องการปรับมาลดลง 0.4% ในปี2022ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ยังคงลดตัวอย่างต่อเนื่องในระยะยาวนะครับการเปิดเผยตัวเลขเพิ่มขึ้นของการวิวาห์ในเกาหลีใต้เมื่อปีที่แล้วนั้นมีออกมาหลังจากที่มีรายงานว่าอัตราการเกิดของทารกในเกาหลีใต้อยู่ในระดับต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับได้ปรับลดไปอีก1ปีในปี2023เนื่องจากสตรีเกาหลีใต้กังวลเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพและค่าใช้จ่ายของบุตรที่เพิ่มมาขึ้นทำให้พวกเธอชะลอการสร้างครอบครัวออกไปหรือตัดสินใจไม่มีลูกเลยนะครับรัฐบาลเกาหลีใต้นั้นก็ได้ใช้มาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นอัตราการแต่งงานและมีบุตรในประเทศเช่นนโยบายที่อยู่อาศัยราคาถูกและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับคนหนุ่มสาวเป็นต้นครับ
ค่ะไปกันที่อังกฤษกันบ้างนะคะมีการพัฒนาฟาร์มสาหร่ายอัจฉริยะเปลี่ยนเสียงจราจรให้กลายเป็นพลังงานชีวภาพได้อย่างน่าทึ่งค่ะซึ่งคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนำรายงานจากรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนมลภาวะทางเสียงจากการจราจรที่แออัดตามท้องถนนให้กลายเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี LG Wave คือระบบฟาร์มสาหร่ายแบบวงจรปิดที่ดึงเอาเสียงรบกวนจากการจราจรมาช่วยทำให้สาหร่ายขนาดเล็กเติบโตได้ดีขึ้นอันจะนำไปสู่การผลิตชีวเคมีรวมถึงเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีความยั่งยืนนักวิจัยที่พัฒนาเทคโนโลยีนี้ชี้ว่าระบบจะแปลงสัญญาณเสียงรบกวนที่ได้ยินดังชัดเจนให้เป็นความถี่เฉพาะที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายขนาดเล็ก
I would describe it as something revolutionaryTo turn noise.
บิงชิงยางนักศึกษาวิศวกรรมด้านการออกแบบนวัตกรรมผู้พัฒนาเทคโนโลยี LG Wave กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า มันถือเป็นการปฏิวัติโดยเปลี่ยนเสียงให้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างแท้จริงเสียงที่ดักจับได้จะถูกนำไปเพิ่มการผลิตมวลชีวภาพของสาหร่ายขนาดเล็กทีมงานจากหลักสูตรที่ดำเนินการโดยวิทยาลัย Royal College of Art และมหาวิทยาลัย University College London เผยว่าได้รับแรงบันดาลใจในการริเริ่มเทคโนโลยีนี้ขณะที่เดินทางด้วยรถไฟใต้ดินในกรุงลอนดอนและได้ยินเสียงดังรอบตัวระบบถูกออกแบบมาสำหรับติดตั้งบริเวณริมถนนที่มีความพลุกพล่านรูปทรงชิ้นส่วนแบบหกเหลี่ยมทำให้สามารถวางซ้อนกันได้กลายเป็นกำแพงกันเสียงและฟาร์มสาหร่ายที่มีจำนวนมากถึง2เท่าอัลจีเวฟประกอบด้วย3ส่วนหลักได้แก่ลำโพง Twitter ที่ส่งเสียงไปยังเครื่องสะท้อนเสียงที่จะช่วยปรับความถี่ของเสียงให้อยู่ในระดับ400เฮิรตซ์และใช้ลวดโลหะขยายเสียงให้ดังขึ้นก่อนจะส่งสัญญาณเสียงไปที่จุดสุดท้ายตัวเชื่อมรูปตัวทีที่ติดตั้งเยื่อกรองปล่อยให้เสียงเข้าไปสู่ฟาร์มสาหร่ายในท่อที่ตั้งเรียงรายอยู่ด้านหลังไม่เพียงแต่ใช้ประโยชน์จากเสียงรบกวนเท่านั้นแต่เทคโนโลยีดังกล่าวยังดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อนุภาคขนาดเล็กและแสงแดดมาช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสาหร่ายอีกทั้งเป็นการฟอกอากาศให้กับเมืองโดยเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นออกซิเจนทีมงานเผยว่าเมื่อเทียบกับการทำฟาร์มสาหร่ายแบบดั้งเดิมอัลจีเวฟช่วยเพิ่มการผลิตมวลชีวภาพได้ถึง 30% และลดต้นทุนลง 27% วิธีดังกล่าวยังส่งเสริมความยั่งยืนของเชื้อเพลิงชีวภาพชีวเภสัชพันธุ์และการผลิตอาหารในเดือนธันวาคมปี2023ระหว่างการประชุม COP 28ที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อัลจีเวฟถูกนำไปจัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีต้นแบบเพื่อมนุษยชาติผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์ค่ะมาส่งท้ายวันนี้ด้วยอีกหนึ่งเรื่องราวของเทคโนโลยีแต่เกี่ยวข้องกับการจราจรเหมือนกันนะคุณรัตพลคือเป็นตำรวจในเป็นตำรวจจักรกลสี่ขาที่มาคอยตรวจตราในสเปนนะคะนี่ค่ะโฉมหน้าของตำรวจหุ่นยนต์สุนัขนะคะในเมืองมาลากาของสเปนผู้คนที่สัญจรบนท้องถนนก็ตื่นตาตื่นใจนะคะบ้างก็เอาสัตว์เลี้ยงไปดูใกล้ๆกันเลยอย่างที่เห็นตอนนี้นะคะทางไลฟ์ของเราบางก็มีการเรียนแบบท่าทางว่าอูเดินเหมือนหรือเปล่านะคะก็เป็นความฮือฮานะคะสำหรับพื้นที่เมืองในสเปนนะคะเพราะว่าหุ่นยนต์จราจรตัวใหม่ไฟกระพริบนี่ก็ปฏิบัติทำหน้าที่บนท้องถนนเป็นครั้งแรกเมื่อวันอังคารนะคะโดยในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะนักวิจัยจาก University of Malaga ของสเปนออกแบบหุ่นยนต์สีเขียวดำเพื่อหวังช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทางตำรวจจราจรเขามุ่งเน้นนะงานหลักของเขาคือการตรวจจับการละเมิดกฎจราจรของรัฐพลอย่างเช่นการใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าในพื้นที่ห้ามใช้แล้วก็ความพิเศษก็คือใช้เทคโนโลยี 5G แล้วก็มีการบังคับหุ่นยนต์สุนัขแต่ว่าในระยะแรกนะคะก็ยังเป็นระบบรีโมทก็คือให้มนุษย์ควบคุมอยู่แต่ว่าในอนาคตเนี่ยเขาตั้งเป้าเลยนะคะว่าจะใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์แบบสมบูรณ์แบบก็คือสามารถให้ทำงานได้ด้วยตัวมันเองเลยนะคะและที่จบไปค่ะก็คือข่าวสดตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณรัฐพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลคุณนีธิการค่ะ
สวัสดีครับ
โอ้ฟังแล้วน่าตื่นเต้นฟังเรื่องตำรวจนอกจากตำรวจจะเป็นสุนัขที่น่าตื่นเต้นแล้วตำรวจยังเป็นสุนัขหุ่นยนต์ที่มาช่วยดูแลการจราจรดิฉันนึกถึงเมืองไทยนะยังไม่ถึงขั้นเป็นหุ่นยนต์สุนัขนะ แต่เป็นรูปปั้นเอาไปตั้งคือจ่าเฉย
โอ้ยคิดถึงมากเลยจ่าเฉย
ตรงไหนคิดถึงไหม
มีช่วงหนึ่งก็จะตกอกตกใจเนื่องจากว่าโทนสีของจ่าเฉยในบางครั้งเนี่ยก็สร้างความสะพรึงกลัวให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืนเหมือนกันนะคะ
คือจำไม่ลืมเลยเห็นครั้งเดียวนะที่สี่แยกของบ้านยังจำได้เลยนะแต่เป็นไงครับ
อันนี้ไม่ต้องพึ่งปัญญาประดิษฐ์อะไรเลยนะคะคุณธีรรัตน์แต่ว่าสร้างความรู้สึกให้เราเนี่ยต้องตระหนักรู้ว่าต้องระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนพอสมควร
ครับ
ค่ะใช่ก็เป็นสัญลักษณ์เชิงจิตวิทยานะเห็นจ่าเฉยแล้วเราก็อุ่นใจแต่ถ้าเมื่อไหร่จ่าเฉยยิ้มนี่ก็ตัวใครตัวมันเหมือนกันนะคุณรัฐพลพิธีการ
น่าจะไปต่อไม่ถูกเหมือนกัน
เอาละค่ะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจส่งท้ายในเช้าวันนี้ขอบคุณคุณรัตพลคุณนิติการนะคะและทีมงานด้วยสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอ